Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 17 лютага.
Да чаго рыхтавацца Беларусі і свету пасля Мюнхенскай канферэнцыі?
Ну, фактычна ніхто ніколі не згадвае Беларусь.
Памежнік заплакаў. Гэтыя машыны ратуюць. Шматдзетная маці ганяе аўто для ўЛСУ.
Я ганяю машыны для ЗСУ. Ну, займаюся валанцёрскай дапамогай.
Як Твітер прайшоўся па выбухах у Гомлі. Чык-чырык на Еўрарадыё.
Нам такіх звестак не паступала. Мы не выязджалі, не тушылі нічога. У нас нічога не было. Усё ціха і спакойна.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У Мюнхене прайшла канферэнцыя па бяспецы, якая, згодна з экспертамі, паказала, што свет не будзе ранейшым, і нас чакаюць далёка ідучыя змены.
Падчас канферэнцыі гучала і слова «Беларусь», хоць, натуральна, галоўнымі актарамі мерапрыемства сталі ЗША. Менавіта прадстаўнікі новага ўраду Трампа задавалі тон канферэнцыі і тлумачылі публіцы правілы гульні, якая стартавала з прыходам амерыканскага мільярдэра да ўлады.
З якімі вынікамі вярнуліся з Мюнхена беларускія дым-сілы, мы запыталіся ў кіраўніка агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерыя Кавалеўскага.
Чаканні былі такія, што, як некаторыя кажуць, гэта пачатак новага году ў міжнароднай дыпламатыі, Мюнхенская канферэнцыя па бяспецы, гэта вельмі важнае, такое заўважнае мерапрыемства для ўсіх. І было адчуванне, што менавіта пытанні, якія для нас вельмі важныя, то бок мірны працэс, яны дасягнуць сваёй некай кульмінацыі, менавіта пытанні. Абмеркаванне таго, як гэта павінна выглядаць, і сапраўды так яно і атрымалася. Але, канешне, гэта не адзінае пытанне, якое датычыцца інтарэсу Беларусі. Найперш тут кажам пра пагрозу незалежнасці і суверэнітэту Беларусі, паступовае паглынанне нашай краіны Расіі. Ну і трэцяе пытанне, якое было на маім парадку дня, гэта вызваленне палітычных зняволеных і што можна зрабіць праз такія мэтанакіраваныя дзеянні краін, для якіх гэта сапраўды рэальная праблема і якія нам спрабуюць у гэтым дапамагчы.
Гэта хутчэй нетворкінг такі, ці сапраўды нешта можа змяніцца ад нейкай сустрэчы? Вось якую сустрэчу вы для сябе вызначаеце, як такую максімальна эфектыўную?
Гэта, канешне, не нетворкінг, але і гэта таксама там нармальна. То бок там завязваюцца новыя сувязі і гэта такая канцэнтраваная магчымасць сустрэцца са многімі людзьмі, якія з'яўляюцца сваімі партнёрамі ці пазнаёміцца з новымі партнёрамі за вось гэтыя тры дні. Як мне там яшчэ кажуць, это speed dating, такі вельмі хуткае знаёмства, абмеркаванне з людзьмі. Ты хочаш скарыстаць любую магчымасць таго, каб давесці сваю інфармацыю да людзей, якім варта ведаць пра тое, што робіцца ў Беларусі, і тое, што яны могуць зрабіць для Беларусі. Самае галоўнае, бадай, што сустрэча для мяне была з кіраўніцтвам службы знешніх дзеянняў еўрапейскага звязу, там, дзе была вельмі падрабязна разгледжана сітуацыя і самой Беларусі, і праблема палітычных зняволеных, і, канешне, пагроза незалежнасці, вось тая дыстанцыя, якая выбудоўваецца паміж наша краіна еўрапейскай сям'ёй, яна становіцца вельмі небяспечнай, з гэтым трэба штосьці рабіць. Ну і, канешне, это ўсё звязана таксама з пытаннямі рэпрэсій, палітзняволеных у Беларусі, што можна зрабіць для таго, каб вырашаць гэтую праблему. Бо са многіх іншых праблем, якія вельмі маштабныя, напрыклад, пагроза незалежнасці ці працяг рэпрэсій, якія ўжо сталі проста часткай сістэмы ДНК Лукашэнкі. Тож такі вызваленне палітычных зняволеных з'яўляецца найбольш канкрэтнай задачай, якая вымяральная, якую можна вырашаць ўжо сёння. Ёсць інструменты для таго, каб гэтую праблему вырашаць. Ёсць прагрэс. Ёсць ўжо пэўная дынаміка ў гэтым працэсе. Мы павінны гэтую дынаміку падтрымліваць. У гэтым сэнсе было, канешне, вельмі важна, што прадстаўнік дзярждэпартамента апынуўся ў Менску на мінулым тыдні, і што была сустрэча, і што было абмеркаванне. Менавіта тым фармаце, які прасоўваецца для таго, каб дасягнуць вынікаў у справе вызвалення палітычных зняволеных. Мы не можам толькі абыходзіцца дэкларацыямі, што гэта прыярытэт. Мы павінны шукаць практычныя падыходы да таго, каб гэтую праблему вырашаць. Таму тое, што адбыліся перамовы, то, што абмяркоўваецца зняцце санкцый адначасова з вызваленнем людзей, гэта ўсё вельмі важныя рэчы. І тут пытанне прызнання ці непрызнання Лукашэнкі, яно абсолютно другаснае.
Падарвалі некалькі структураў прадстаўлялі Беларусі, ну, ці дамсілы на гэтай канферэнцыі, ці каардынаваліся вы не. Напрыклад, Ціхановская размаўляе з прадстаўніком адміністрацыі Трампа, вы з Еўропай, ці як гэта адбывалася?
Насамрэч так, там быў офіс Светланы Ціхановскай, кабінет, ну, фактычна іх можна назваць адной структурай, все-такі яны кантралююцца адным чалавекам ці групай людзей, таму можна сказаць, што гэта была асобная такая сіла, ну, і другой сілай такой быў я. Я працаваў самастойна, у нас не было такой напростовой координации. В принципе, офис так себе досить закрыто поводить, яны тримают свою информацию про себе, ну, тому с таким разумением мы и идем на такие мероприемства, а что у них есть довольно серьезные отрознения у подыходах. Фактично они користаются подыходами 21-го, 22-го, 23-го года, где они кажут про то, что ситуацию в Беларуси можно вырешить только про стиск. Они отмовляют у тем, что есть необходимость у перемовах. Ну и в целом выстраивают такую формулу, что спочатку повинны быть вызволены люди, спыненные репрессии, и только после этого можно сказать уже про зняцце санкцый. Мы пабачылі, што гэтая формула не працуе, што яна нерэалістычная, яна максімалісткая, што трэба іншыя падыходы прымяняць у гэтай сітуацыі. Таму вось у нашай кааліцыі сумеснай з Вольгай Гарбуновай, Таццянай Хоміч, мы распрацавалі такі падыход, і менавіта з ім мы і працуем з нашымі партнёрамі. Я бачу, што зараз вось візіт Сміта ў Менск, ён паказвае, што набывае дынаміку менавіта гэты падыход, што патрэбна больш актыўная дыпламатыя, што патрэбны больш адказныя камунікацыі, ну і што трэба карыстацца санкцыямі, каб вызваляць людзей, а не каб проста гэтыя санкцыі там дзесьці існавалі.
Пэтр Валер, мы калі з вамі ў чацвер, здаецца, размаўлялі, ну вы так былі песімістычна настроены, казалі, што ось імаверна Беларусь не будзе за сталом перагавораў, калі будзе абмяркоўвацца Украіна. За гэтыя выходныя, ну шмат чаго здарылася, і шмат заяваў было, і артыкул New York Times. Вось як вы зараз адчуваеце, вот уласна, у гэтай кропцы на сёння, якое месца Беларусь займае ў думках амерыканскіх і еўрапейскіх палітыкаў?
Ну, я не быў песімістам, я быў рэалістам. Я ўсё ж такі разумею, што на сённяшні дзень той працэс навокал мірных перамоваў, які адбываецца, ён вельмі, вельмі складаны, вельмі непрадказальны. Фактычна кожны дзень мяняецца галоўныя некія водныя па гэтай формуле, і это ўсё даволі хутка развіваецца. Сапраўды на сённяшні дзень я не бачу, якім чынам можна забяспечыць прадстаўніцтва Беларусі на гэтых перамовах. Гэта будзе найхутчэй немагчыма зрабіць, прынамсі тым працэсе, як ён выглядае сёння. Магчыма, некія параметры гэта могуць змяніцца, і тады можна будзе казаць пра тое, што дзесьці некая прастора з'яўляецца. Калі казаць пра інтарэсы Беларусі ўвогуле, то гэта таксама не пачаты край працы. Вось насамрэч, я магу сказаць так, хоць я ўжо займаюся гэтым цэлы год, яшчэ напярэдадні швейцарскага саміта фактычна я сфармуляваў гэтую формулу таго, якім чынам трэба ўлічваць інтарэсы Беларусі, чаму гэта важна для Украіны, каб устойлівы мір быў сапраўды устойлівы, Беларусь павінна быць незалежнай, суверэннай, дэмакратычнай. Бачу, што Светлана Ціхановская таксама актыўна працягвае карыстацца гэтай формулай, і гэта добра. У гэтым сэнсе ў нас ёсць супольнасць, ну такая сінхранізаванасць пазіцыі. Ну але тым не менш, калі мы слухаем незалежныя такія самастойныя дыскусіі міністраў ці спецыялістаў ці дыпламатаў, ну фактычна ніхто ніколі не ўзгадвае Беларусь як нейкі фактар, які трэба ўлічыць, які фактар, які трэба вырашыць абавязкова. І ў гэтым сэнсе заява прэзідэнта Зеленскага, яна была вельмі каштоўнай для нас, дзе ён у адным сваім выступе паказаў, што Беларусь з'яўляецца на сённяшні дзень праблемай і пагрозай, і гэта можа яшчэ пагоршыцца. І напрыканцы гэтага самага выступу ён сказаў, што Беларусь на самым рэч можа быць таксама часткай і рашэння, часткай і мірнай, свабоднай Еўропы, калі ён сказаў, што мяжа паміж мірам і вайной павінна прайсці па ўсходняй мяжы Беларусі. Таму гэта вельмі складана, прагрэс пэўны ёсць, але гэта не пачаты край працы, і тут трэба працягваць размаўляць, працягваць настойваць, даказваць праз розныя аргументы, што Беларусь ніякім разе не можа застацца па-за душкамі гэтага працэсу.
Пакуль мы запісваем гэтую праграму, у Парыж на экстранны саміт па бяспецы з'язджаюцца кіраўнікі еўрапейскіх краін.
Яны ўсё яшчэ не акрыялі ад таго, што ЗША не запрасілі іх на перамовы з Расіяй па будучыні Украіны і ад прамовы віцэ-прэзідэнта ЗША Джэй Ді Вэнса, якую называюць халодным душам для еўрапейскіх палітыкаў.
Вось што думае на гэты конт і ў цэлым на конт вынікаў сустрэчы ў Мюнхене палітычны аглядальнік і гісторык Александр Фрыдман.
Вэнс там была досыць сур'ёзная заява. Хутчэй было пытанне еўрапейскіх каштоўнасцяў, усяго таго, што амерыканцам не падабаецца. Фактычна гэта была прамова супраць ліберальнай дэмакратыі ў Еўропе, адкрытая падтрымка правых папулістаў, ды і ўвогуле ультраправых. Акрамя таго, гэтая прамова Венца, яна прадэманстравала, што ёсць велізарная розніца сёння ў каштоўнасцях паміж Злучанымі Штатамі і Еўропай, што ёсць разлад, ёсць канфлікты, і ўзнікае пытанне, ці існуе яшчэ вось так званы калектыўны захад, як любіць казаць Пуцін і Лукашэнка. Ну, з майго пункта гледжання, яго ў такім успрыманні ніколі не існавала, але відавочна, што калі нават узяць гэтую канцэпцыю, зараз яго няма, стасункі будуць вельмі непростыя, яны будуць складаныя паміж гэтай адміністрацыяй і еўрапейцамі. Стала відавочна, што Злучаныя Штаты, сённяшняя адміністрацыя, не ўспрымаюць Еўропу ў якасці партнёра. Хутчэй за ўсё, гаворка можа ісці нават пра суперніка, а можа нават, і калі стасункі далей будуць пагаршацца, і ворага. І тут узнікаюць праблемы, узнікаюць пытанні наконт будучыні НАТО, што павінны рабіць еўрапейцы, ці могуць яны разлічваць на дапамогу Злучаных Штатаў у выпадку канфлікта з той жа Расіяй. Усё гэта пытанне адкрытае. Таму галоўнае, што зараз абмяркоўваецца на Захадзе і ў Германіі, перш за ўсё, гэта прамова Венца, і як далей павінны развівацца стасункі паміж Злучанымі Штатамі і Еўропай. Што тычыцца Еўропы, то тут, канешне, выглядае так, што і Злучаныя Штаты, перш за ўсё і Расія, ну таксама і Амерыка, яны не жадаюць бачыць Еўропу за сталом для перамоваў. Но выкрасліць Еўропу проста будзе цяжка, з майго пункта гледжання немагчыма, калі ўзяць план Трампа. То гэта Трамп, паводле якога адбудоўваць Украіну прыйдзецца пераважна еўрапейцам і клапаціцца пра бяспеку Украіны таксама. Ну калі патрэбны еўрапейскія грошы, і еўрапейцы будуць адказваць за бяспеку. Ну як ты можаш не размаўляць з еўрапейцамі? Там могуць быць разныя фарматы, там не зразумела, як яно будзе ўсё праходзіць, якія там будуць канферэнцыі адбывацца. Магчыма, проста Злучаныя Штаты будуць адыгрываць ролю, так бы мовіць, пасярэдніка. І гэта будзе прамая дамова паміж Украінай і Расіяй, нешта такое. Так што ў гэтым сэнсе пакуль не зразумела, якім будзе еўрапейскі ўдзел. Ну тое, што без еўрапейцаў не абыдзецца, гэта відавочна. Просто Трамп, ён жадае, як бы мовіць, усе лаўры міратворца узяць на сябе. Но калі Еўропа будзе выступаць адзіным фронтам і будзе выступаць рашуча і будзе жорстка артыкуліраваць і адстойваць сваю пазіцыю, то тут нічога ў Трампа не атрымаецца. Так, гэтыя заявы, яны пра тое, што еўрапейцаў не павінна быць на перамовах, яны выклікалі пэўны шок, но паступова гэты шок праходзіць і еўрапейцы пачынаюць дзейнічаць. І тое, што сёння Макрон збірае ў Парыжы прадстаўнікоў найбуйнейшых галоўных еўрапейскіх краінаў, гэта паказвае, што вось гэты шок, ён паступова праходзіць, Еўропа пачынае рухацца, Еўропа пачынае дзейнічаць. Гэта ўжо пытанне не толькі Украіны, гэта пытанне будучыні Еўропы. Калі Еўропа зараз прадэманструе слабасць і не зможа адказаць на гэтыя выклікі, ну дык сённяшні праект ліберальнай Еўропы можа вельмі хутка скончыцца. Што тычыцца Зеленскага? Зеленскі апошнім чынам уздымае пытанне Беларусі, робіць гэта сістэматычна, але гэта ідзе толькі ў адным накірунку. Там гаворка ідзе пра пагрозы, якія ідуць з тэрыторыі Беларусі. Што Беларусь фактычна знаходзіцца пад расійскім кантролем, што Беларусь можа выкарыстана быць для войнаў і іншых негатыўных, назовем так, з'яваў у адносінах для Еўропы, у адносінах для Захаду. І так ён падкрэслівае, што Еўропа, дэмакратычная Еўропа скончыцца на межах Украіны. Гэта для Беларусі вельмі непрыемная гісторыя. Бо гэтым самым паказваецца, што Беларусь знаходзіцца пад расійскім панаваннем, выцягнуць яе адтуль немагчыма. Так што ў Беларусі выходзіць выключна пагроза. І Зеленскі гэта выкарыстоўвае для мабілізацыі заходняй грамадскасці, заходняй палітычнай думкі. Вось, калі, напрыклад, праглядзець заходнія медыя, што яны апошнімі днямі пісалі наконт Беларусі, ну дык там прысутнічалі толькі дзве тэмы. Адна тэма, так бы мовіць, на ўскрайку, гэта тэма пра нейкія магчымыя перамовы паміж амерыканцамі і Лукашэнкам, ну яе шмат не было, на гэта ніхто не звяртае асабліва ўвагі, бо тэма ў еўрапейскім і ў заходнім кантэксце досыць маргінальная, а зусім інша, я гэтыя пагрозы з боку Зяленскага. Калі ён кажа, вось глядзіце, што там зараз адбываецца, вы нават не разумееце, менавіта адтуль будуць сыходзіць пагрозы супраць краінаў НАТО, супраць краінаў, які ўваходзяць у Еўрапейскі саюз. Ну, вось так яна выглядае. Што тычыцца пазіцыі Украіны, яна ў Зяленскага не змяняецца. Ён не верыць у нейкія змены ў Беларусі і прадстаўляе Беларусь менавіта ў якасці пагрозы. Ось мы ж бачым нават падчас гэтай Мюнхенскай канферэнцыі, ён мог бы нават, там, не ведаю, выдаткаваць 5 хвілінаў, каб сустрэцца са Святланай Ціхановскай, каб зрабіць нейкія сімвалічныя крокі. Ну, ён відавочна гэта не лічыць патрэбным. Беларусь для яго гэта выключна пагроза.
Гэта былі палітычны аглядальнік Александр Фрыдман і палітык Валерый Кавалеўскі, якія падвялі вынікі Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме «Еўразум».
Памежнік заплакаў, гэтыя машыны ратуюць. Шматдзетная маці ганяе аўто для ОСУ.
Я ганяю машыны для ЗСУ. Ну, займаюся валанцёрскай дапамогай.
Як твітер прайшоўся па выбухах у Гомлі. Чык-чырык на «Еўрарадыё».
Нам такіх звестак не паступала, мы не выязджалі, не тушылі нічога, у нас нічога не было, ўсё ціха і спакойна.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуска Дар'я Вярыніч выйграла 4 залатыя медалі на міжнародным турніры па мастацкай гімнастыцы ў Венгрыі. Яна паказала найлепшы вынік у шматбор'і ў трох фіналах асобных відаў у практыкаваннях з бручом, булавамі і стужкай. Яшчэ адна беларуска Алёна Рэшкіна была трэцяй у шматбор'і, заваявала бронзавы медаль і ў практыкаванні з мячом. Зборная Беларусі па футболе летам можа згуляць таварыскі матч са зборнай Казахстана. Як піша, беларускі футбол ён павінен прайсці ў Мінску. Перад гэтым беларусы згуляюць таварыскі паядынак з расіянамі. Нарвежскі біатланіст Йоханнес Бо стаў рэкардсменам па колькасці перамог на чэмпіянаце свету ў асабістых гонках. Іх у яго стала 12. У Мартена Фуркада і Улі Эйнера Бьёрндаліна па 11 перамог. Беларуска Карына Казлоўская перамагла на чэмпіянаце Польшчы па стральбе з лука. Турнір прайшоў у Закапане. Казлоўская з'яўляецца падпісанткай ліста за сумленныя выбары ў Беларусі. Яна прадстаўляла нашу краіну на Алімпіядзе 2020 года. Пасля ёй давялося з'ехаць за мяжу. Сёлета спартоўка атрымала польскі пашпарт. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка расказала пра ўзмацненне сваёй бяспекі на фоне апошніх допінг-скандалаў у тэнісе. Раней у рэстаране я б спакойна пакінула сваю шклянку з вадой і пайшла ў прыбіральню. Цяпер не стала б з яе піць, кажа яна. Сабаленка прызнаецца, што занадта баіцца сістэмы, а даверу да яе няма. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Мама, мы цябе любім, пішуць дзеці Марыне Кіявец, калі яна гоніць у Кіеў машыну для УСУ. І дадаюць, партфель у школу склалі.
Яшчэ некалькі гадоў таму Марына жыла на Палессі, у Іванаве. Побач ужо ішла вайна. Жанчына намагалася дапамагчы суседзям-украінцам, чым магла. Фатаграфавала ўсе перамяшчэнні вайсковай тэхнікі.
У выніку сілавікі затрымалі яе на вачах у дзяцей. Калі саджалі ў бус, муж спытаў, ну што, даскакалася? Марына не змагла дараваць яму гэтага пытання і пасля вызвалення з ізалятара разам з дзецьмі з'ехала ў Польшчу.
Працавала таксісткай Ubera, пакуль не адчула небяспеку. Падчас адной з паездак яна падумала, што можа проста не вярнуцца дадому і пасля чаго сышла.
Але ў дзень сустрэчы з Еўрарадыё Марына зноў за рулём. Не на Ubera, яна пераганяе з Польшчы ва Ўкраіну валанцёрскія машыны, якія потым кіруюцца на фронт.
Для спецпраекта Еўрарадыё «Як ты» Марына распавяла, што кажа дзецям, калі едзе ва Украіну, і чаму ніколі не распавядае бацькам праўду пра тое, што ўбачыла ў Ірпені.
Калі Марына едзе за рулём ад польскага Беластока да украінскага Кіева, яна слухае песню беларускай спявачкі Паліна «Як ты?».
Нядаўна размаўляла са сваім сябрам і кажу, ты ведаеш, калі ў мяне пытаюць «Як ты?», прасцей усміхнуцца і сказаць, што ўсё добра, каб сабе не рабіць балюча. Каб не капацца ў тым, вось, як ты.
Пасля ад'езду Марына згубіла магчымасць тасавацца нават з сябрамі. У маленькім горадзе палітычны актывіст радыёактыўны. Усе бачаць, з кім ты сябруеш, і могуць не дараваць гэтага сяброўства. Пасля пераезду ў Польшчу яна з дзецьмі апынулася зусім адна. Але паступова з'явіліся знаёмствы. Адзін з новых сяброў, ведаючы, што Марыну бянтэжыць немагчымасць дапамагчы украінцам, прапанаваў ёй ганяць валанцёрскія машыны для ЗСУ. Спачатку Марына адвозіла машыны з Беластоку ў Варшаву, а ў хуткім часе наважылася перасякаць украінскую мяжу.
На пачатку гэта было неяк так, адчуваеш сябе нейкай значнай фігурай, што вось, ты нарэшце дасунуўся і можаш дапамагаць. І, ну вось, першую машыну, калі я адвезла ў Варшаву, я ехала дамоў з такім спачуццем выкананага абавязку, што я вось зрабіла. Вось я знайшла хоць нейкую маленькую кропельку, так, але я ўжо ўнесла свой унёсак вось у нейкую пабеду. Ну, а потым ужо, калі ўжо я вырашылася, то ўжо пачала ганяць машыны не толькі па месцу, але і ва Ўкраіну. Быў такі выпадак, калі на мяжы, мы ж там ходзім з пашпартамі, адзін з украінцаў паглядзеў, што ў мяне не ўкраінскі, але хаця, можа, ён і не заўважыў, ён проста ў мяне запытаў, а типа вы тут валанцёркі, ну, валанцёрку везеце, я кажу, ну так, машыны гонім для ЗСУ. А ты ўкраінка ці полька? А я кажу, беларуска. Ну, то бок, я ніколі не скрываю, што я беларуска. Я ганаруся тым, што я беларуска. І ён кажа, як гэта беларуска? Я кажу, ну, вось так, беларуска. І, ну, я гэтага не цураюся. І ты дапамагаеш ЗСУ? Я кажу, ну, так, зразумела. А каму ж я чаму ж дапамагаць? І ён такі быў уражаны. Ну, вось, ён чакаў, што будзе украінка ці полька, так? А тут на табе беларуска. І, то бок, а там усе беларусы ў нас. Я кажу, так, я не адна беларуска, вось, паглядзіце, вось, гэтыя ўсе машыны гоняць менавіта беларусы. Ён быў вельмі ўражаны, ён такі адразу з усмешкай, з такім вось нейкім, ну, было відаць, што ён усім сваім відам вось такі, нават нібы абняць хоча цябе там дзеля падзякі. Ён пажадаў нам шырокай дарогі, там усяго лепшага, падзякаваў. Быў такі памежнік, які, як ён потым сказаў, ён служыў, і яго камісавалі, і адправілі на мяжу. Дык вось ён, калі вёў мяне з допыту, ўжо, ну, типа да машыны, запытаўся, якія машыны мы вязем. І я яму паказала, ён кажа, клас, ну, гэта суперовыя машыны, дзякую вам вялікі за тое, што вы робіце, гэта вельмі нам дапамагае. І я гляджу, а ён... Столькі самоты, столькі жалю і болю ў яго вачах. Я разумею, што ён быў вось дзесьці ў нейкім пекле. Ён мне кажа, мяне камісавалі. Я там быў, і гэтыя машыны нам вельмі дапамагаюць. Вы робіце вельмі вялікую працу. А я не знайшла нічога іншага, каб сказаць, ну, да перамогі разам. І ён пачаў плакаць. Ён пачаў плакаць. У мяне таксама на вачах слёзы, таму што ты, ну, адчуваеш, яны адчуваюць падтрымку з нашага боку, а мы адчуваем падзяку вось гэтую шчырую, так, што ну, насамрэч ты робіш штосьці значнае, ты можаш ратуеш жыцці вось такім чынам, так? І, ну, гэта насамрэч гэта таго варта. Калі хоць адно жыццё, вось, з дапамогай тых машын, якія я перагнала, уратаванае, яно таго варта. А я спадзяюся, там уратавалі не адно жыццё.
Каб малодшы сын не баяўся праз маміны паездкі, яна паабяцала яму, што аднойчы абавязкова пакажа Кіеў. Але Марына не кажа, што ў Кіеве ідзе вайна. Таму сын і чакае гэтага падарожжа. Ён думае, што Кіеў абсалютна мірны горад.
Дзецям проста кажу, я ў Кіеў. ну, без падрабязнасці, без нічога. Можа, проста, каб яны не нерваваліся, ці што, не турбаваліся. Вось. Таму, ну, старэйшы ўсё разумее, а малодшым пакуль яшчэ рана. Ну, перапіска аб тым, да якой гадзіны заўтра каму ў школу, і дальше я пішу «люблю вас», яны пішуць «і мы цябе». Ну, і вось, пакуль там я не прыехала, што ноч, добра ноч, мы цябе любім. Пра вайну мы ўвогуле не размаўляем. І яны шмат перажылі, калі мы пераехалі, калі бачылі маё затрыманне, калі вось гэта ўсё праходзіла на іх вачах. І яшчэ дадаткова іх турбаваць, ну, не, я не хачу.
Вядома, да заканчэння вайны дзеці ў Кіеў не паедуць, але Марына спадзяецца, што ўже летам гэты горад стане бяспечны і яна пакажа яго сынам. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Як Твітер прайшоўся па выбухах у Гомлі. Чык-чырык на Еўрарадыё.
Нам такіх звестак не паступала, мы не выязджалі, не тушылі нічога, у нас нічога не было, ўсё ціха і спакойна.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У апошні месяц Біёнсе знаходзілася ў напрузе з-за праблем Джэй-Зі. Яе мужа абвінавацілі ў злачынствах нараўне з Пі-Дзідзі, але цяпер меркаваная ахвяра адклікала заяву і спявачка ўздыхнула з палёгкай. Палягчэнне гэта мала сказана, каб апісаць тое, што Біёнсе адчувае цяпер. Яны заставаліся спакойнымі на публіцы, але за кулісамі гэта быў напружаны час для яе, які вяртае ўспаміны аб тым, як Джэй раней парушаў яе давер. У дадатак да ўсяго пацярпелі іх дзеці, распавёў інсайдэр Daily Mail. Фанаты «Эйфарыі» па-сапраўднаму могуць здзівіцца. Да трэцяга сезону кінастужкі можа далучыцца Шэрон Стоун. Аб гэтым паведамляе «Дэдлайн». Таблоід удакладняе, што на працягу некалькіх тыдняў сачыў за кастынгам і заключэннем контракта актрысы. Пакуль не было афіцыйнага пацверджання гэтай навіны, аднак калі ўсё пойдзе ўдала, то неўзабаве мы пра гэта пачуем. Таксама не удакладняецца, на якую ролю прэтэндуе зорка. Анора папаўняе скарбонку выйграных прэстыжных прэмій. На гэты раз пераможцаў назвала гільдыя сцэнарыстаў ЗША. Аб гэтым піша «Дэдлайн». Фільм «Анора» рэжысёра Шона Бейкера атрымаў прэмію за лепшы арыгінальны сцэнар. «Стужка Сігун» стала галоўным трыумфатарам сярод серыялаў і атрымала ўзнагароды за лепшы драматычны серыял, лепшы новы серыял і лепшы эпізод. Карціна «Хлопчыкі з нікеля», сцэнарыстамі якой сталі Рамэл Рос і Джослін Барнс, заваяваў прыз за лепшы адаптаваны сцэнар. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях і Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На мінулым тыдні ў Беларусь масава заляталі расійскія шахеды. Адзін упаў у цэнтры Хойнікаў, іншы пад Гомлем збілі. Нават праўладны тэлеграм-канал нечакана пахваліўся такім сыходам.
Людзі панікавалі, званілі чыноўнікам. Тыя казалі, што ўсё ў парадку. А выданне «Зеркала» запыталася ў хойніцкай раёнкі, чаму тая не ідзе на месца падзеі і не піша пра здарэнне.
У рэдакцыі здзівіліся. Які рэпартаж? Толькі з дазволу сілавікоў, а яны такі дазвол нікому не давалі.
Сітуацыю абмеркавалі ў твітары. Як гэта было? У бла-бла-шоу «Чык-чырык» распавядаюць комік і журналіст Еўрарадыё Міхась Ільін і акцёр Алексей Сапрыкін.
Ну а што ж адбываецца ў Беларусі? В Беларусі ўсё быццам бы спакойна, стабільна.
Калі асабліва ў Хойніках.
Асабліва ў Хойніках, у Гомелі. Калі так, калі пачытаць мясцовыя раёнкі. Але вось чай з малінавым варэннем. Чай з варэннем ужо, без малінава, відзіма, і маліна скончылася. Цытуе флагшток. У Хойніках, недалеко ад рай і спалкома, упаў расійскі дрон, і картинка «Спасіба за мірнае неба». Вельмі цікава было назіраць, чытаць артыкул на люстэрку, здаецца, на зеркале, як журналіст патэлефанаваў у мясцовую газету пад відам неабыякага грамадзяніна і вырашыў запытаць, чаму вы не пішаце пра гэта, чаму не з'ездзіце на месца падзеяў. І вельмі цікава было разумець, што адказалі ім мясцовыя журналісты.
Мне вельмі таксама спадабалася, што на Еўрараду мы рабілі ў Телеграме гэта, што таксама заходзілі на сайт хуніцкіх навінаў, і там ўвогуле ні слова пра гэта няма, але ёсць такі, як толькі ты адчыняеш старонку, там на першай галоўнай старонцы такая навіна, што Хойніцкая ацэнілі в Москве. І там просто пра нейкі мясцовы сыр, які там звазілі в Москву.
Хойніцкае, я думаю.
І так назва, Хойніцкае. Мы гэта скриншот на Еўрараду скинули в Телеграм і там написали смешны камент. Ну, зато у Хойніках ацэнілі московскае.
Не ацэнілі, напэўна. Таму што, да, не написали нават радка, нават не згадалі у крыжаванцы. Вось, ну і Джыпсінкоў перайначвае словы класіка. Христос прызямліўся не ў горадні, а ў хойніках. Ніхто нічога не бачыў. Ну вось цікава, вось это наша, ведаеш, такая асаблівасць.
Не наша, а гэтых дзяржаўных органаў.
Так, 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 так.
Не пайманы, не злодзей.
А што адбываецца? А што адбываецца? Нічога не адбываецца, ну вось так. Уяві, калі гэтых дронаў стане, ну, рэальна на кожным кроку, як яны будуць адмазкі прыдумляць, каб не пісаць пра гэта. Як у, слухай, у Гарры Поттэры, памятаеш, калі міністр магіі адмаўляўся прызнаць то, што павярнуўся Волан-де-Морт у канцы чацвёртай часткі.
Я амаль не глядзеў Гарры Поттэра, прабачце.
Я думаю, што нашыя гледачы ацэняць аналогію. Вось. Але не толькі ў хойніках любяць заплюшчваць вочы і іншыя часткі цела закрываць.
Гэта распаўсюджваецца амаль на ўсю Гомельскую
вобласць. Так. Максім Бай піша, што і ўночы над Гомелем нешта збілі, а планы пішуць «Всё в парядке, успакойцесь».
Ну так, скриншот з нейкага мясцовага пабліка, гаворит Гомель Гомельщина. Гомельчане, не разводите панику и не ведитесь на провокации. В сети распространяются видеоролики о предполагаемом падении какого-то объекта в Гомеле. Для подтверждения или опровержения этой информации необходимы комментарии официальных источников. То бок то, што вы там бачылі самі, то, бок, то што там нешта падае, відосы ёсць.
І Гомельскую вобласць падзеі амаль 40-гадовай даўніны нічому не навучылі. То бок, калі быў Чэрнобыль, каментароў афіцыйных крыніцаў не было, і все такі, ну, добра, пойдзем на 1 май.
Ну так. Я нават не здзіўлюся, калі б сапраўды мы, можа, у гэтыя дні нейкі такі дыялог адбыўся, нейкі заклапочаны жыхар тэлефанаваў міліцыю, напрыклад, такі слухайце, што там узарвалося? Ім адказалі, як што? Гэта ЧАЭС узарваўся. Вельмі даўно. Маглі чуць выбух.
Ну, вось, дарэчы, ты кажаш пра неабыякавых грамадзянаў, і Лёша Івашкевіч піша так. Imagine, вы работаеце в Гомелі, вам каждое утро звонят одни и те же журналісты, представляясь разными людьми, спрашивают, чё у вас там взорвалось этой ночью. І скриншот Радио Свобода. У Гомельскім гарадскім аддзеле надзвычайных ситуацій журналісту Свободы, які патэлефанаваў туды як занепакоены грамадзянін, расказалі, што ліквідацыя наступства падзення рэшткаў невядомага аб'екта на горад не займаліся. Нам таких звестак не поступало, мы не выезжали, не тушили ничего, у нас ничего не было, все тихо и спокойно. Поведомили там. У городским войсковым комиссариате так само ничего не говорить про выбухи. А вы что, это бачили, те чули? Ну, не ведаю, у нас все нормально, все штатно, отказали там.
Ну, это довольно-таки Дастипны спосаб адмазвацца. Ну, типа, а чым дакажаш, што не?
Нам з Менску з галоўнага ўправлення не званілі, не сказалі, што ў нас што-то тут упала. Не гаварылі.
Нам па тэлефонаванні з Менску сказалі, што там нічога не чулі.
Да. Але вось, дарэчы, такія ігнарванне гэтай рэчаіснасці, мне здаецца, і павадуе то, што вось піша Павел Горбач далей, што нешта падаючы беспілотнікі ўжо перасталі быць сенсацыямі ў Беларусі. Ну, то бок мозг такі, а ніхто нічого не гаворыць, ігнаруем.
Ну, мне падаецца, нават...
І это, ну, падаюць і падаюць, напэўна, дождж такі новы у нас.
Альбо як, я не памятаю, мне здаецца, мне таксама ў Твітары траплялася гэта. Ну, хтосьці параўнаў гэта з гэтым фільмам, які не так даўно выйшаў, не глядзіце ўверх. Таксама адмаўлялі падзенне метэарыта.
А ўсё таму, што закрыўся беларускі гаюн, ведаеш? Хаця, нягледзячы на то, што беларускі гаюн закрыўся, паведамляюць, што дроны падаюць, што гэтыя аб'екты залятаюць на тэрыторыю Беларусі. Але старшыня Палескага краю нас усіх супакайвае тым, што яны толькі падаюць, а не бамбяць мірную Беларусь. Гэта такая адсылачка да нашага стартавага твіта па гэтай тэме. Дзякуй за мірнае неба. Міхась Ільін.
Алексей Сапрыкін.
Да сустрэчы.
Пакуль.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.